Ánany Mekou, Ilumináti, sekta, jež se zmocnila světa. Díl 16. V minulém dílu jsme si řekli, jak se americký lid dozvěděl, jak bankéři kvůli značnému zisku vmanipulovali Spojené státy do první světové války. Dnes budeme v tomto povídání kanadského univerzitního profesora pokračovat. Ilumináti museli změnit veřejné mínění dříve, než mohl Frank Delano Roosevelt poskytnout Spojené státy k válce. Jejich hlavní zbraní byla masmédia, která doslova vlastnili centrální bankéři a nebo je ovládali prostřednictvím propagace ze strany jejich kartelů. Mezi vydavatelství vlastněná centrálními bankéři a jejich loutkami patřili New York, Herald Tribune, New York Times, PM, The Chicago Sun, The Cowles Group, to je časopis Luke, Time Life, The Washington Post a Baltimore Sun. Všechny byly rozhodně pro intervenci. Hollywood také produkoval válečnou propagandu. Alexander Korda, režisér filmu Lady Hamilton a Lev má křídla, byl britský agent. Mezi novináři, kteří dosáhli úspěchu jako mluvčí britské rozvědky, byli Walter Winchell, Drew Pearson, Dorothy Thompson, Walter Lippmann, James Reston a Hubert Bayard Swope. Průzkumy veřejného mínění byly manipulovány nebo uměle korigovány, aby dali Američanům pocit, že všichni jsou pro intervenci. Například britský agent David Ogilvy rozjel výzkum Gallup Poll. Nacionalističtí politici jako Hamilton Fish, Martin Dies a Barton Wheeler byli pošpíněni jako pronacističtí a antisemitští. Byli stíháni falešnými obviněními a nakonec poraženi. Jeden z nich, senátor Archer Vandenberg, změnil názor za pomoci krásné socialistky, která pracovala pro britskou rozvědku. Britové vyrobili fotky německých zvěrstev a falešné mapy, o kterých tvrdili, že znásorňují nacistický plán na rozdělení Jižní Ameriky. Tato mapa pomohla Franku Delano Rooseveltovi přesvědčit poslední zbytky zákonodárců, kteří byli pro neutralitu. Falešné horoskopy předpovídaly zničení Hitlera a amerických izolacionistů. Stejně jako komunisté formovali Britové četné skupiny, které se vydávaly za politická hnutí. Patřili mezi ně například Přátelé demokracie, Liga za lidská práva a nebo Komise boje za svobodu. Po válce se Rockefellerova rada pro zahraniční vztahy postarala o to, aby byla sepsána oficiální historie americké intervence. Nechtěli, aby se opakovalo trapné vyzrazení informací o tom, jak byly USA podvodem zataženy do války první židovští komunisté. Britové by opustili Stalina jen v nejnutnějším případě. Britští svobodní zednáři, to je centrální bankéři, stáli přece za bolševickou revolucí, ale díky tomu, že předstírali odpor k ní, mohli Britové zradit své spojence, nacionální bílé Rusy. Bankéři později kritizovali nacistické Německo také proto, že Stalin sám se stal příliš nacionalistickým. Bankéři chtěli nechat tyto dva titány bojovat dokonce jako netvory v mizerném japonském hororu, ale Hitler musel prohrát, protože byl nezávislejší nežli Stalin. Málova kniha dává nahlédnout do tohoto slaďování zájmů mezi centrálními bankéři, Brity, židovskými vůdci a Sovětským svazem. Například BSC dotovala tiskovou agenturu Overseas News Agency, která byla pobočkou židovské telegrafické agentury založená Jacobem Landauem. Bankéř Felix Warburg také dotoval GTA, jejímž úkolem bylo publikovat perzekuci židů. Landau byl také ve výkonném výboru hnutí Boj za svobodu. Rozšifrované zprávy z projektu Venona, což byla komunikace mezi sovětskou ambasádou a Moskvou, prozrazují, že Landau pracoval jak pro Brity, tak pro Sověty. V roce 1943 navštěvoval Mexiko a několikrát se tam setkal se sovětským velvyslancem. Mal píše, zprávy z Venony odhalují, že sovětská tajná služba důkladně penetrovala BSC a jejího potomka OSS, z kterého později vznikla CIA. William Stephenson vedl BSC. Jeho zástupce byl plukovník Charles Dick Ellis, člen MI6, který připravil a řídil budoucí CIA. Podle Mála byl Ellis také podezírán z práce pro německé a sovětské výzvědné služby. William Stephenson vedl BSC. Jeho zástupce byl, jak jsem řekl, Charles Dick Ellis. Tento pohled na tehdejší situaci je v souladu s názorem, že centrální bankéři tajně ovládají všechny zpravodajské služby a války jsou tudíž jenom frašky. Na závěr. Freudův synovec Edward Bernays pomáhal manipulovat obyvatelstvo v zájmu iluminátů. Ve své knize Propaganda napsal: vědomá a inteligentní manipulace organizovaných zvyků a názorů obyvatelstva je důležitým prvkem v demokratické společnosti. Ti, kdož manipulují tímto neviditelným mechanismem společnosti, vytvářejí neviditelnou vládu, která je skutečnou vládnoucí silou v naší zemi. Je zřejmé, že demokracie a svoboda jsou sami o sobě iluze. Řád iluminátů nám předkládá možnosti výběru, ale také řídí debatu. V konečném důsledku naše demokracie v uvozovkách jen legitimuje nelegitimní moc. Američané jsou nyní tlačeni do třetí světové války. Současné období lze přirovnat ke 30. létům, kdy obě strany zbrojily a cvičily. Konečný požár, možná začne v letech 2010 až 2012, může odstranit velké množství darmožroutů, tedy lidí. Byl jsem Hitlerův šéf. Člověk, který se stal zosobněním zla, byl pravděpodobně loutkou neviditelné moci, která stále a dodnes vládne světu. Věnujte pozornost tomuto málo známému dokumentu, zvanému Byl jsem Hitlerův šéf, který napsal kapitán Karl Mayer a zveřejnil ho newyorský časopis Current History v listopadu 1941. Jako Hitlerův nadřízený ve vzdělávacím oddělení Reichswehru v Mnichově byl kapitán Mayer v každodenním kontaktu s Hitlerem po dobu 15 měsíců od března roku 1919 do června 1920. Desátník Hitler měl na starosti propagandistické akce a infiltraci dělnických skupin. Mayer vykresluje Hitlera jako unaveného, zatoulaného psa, který hledá svého pána, pouhého poskoka, zprvu generála Ludendorffa a později Göringa, postradatelného, jakmile splnil svůj účel. Snažil se dostat k poštovní službě jako kurýr. Byl odmítnut, protože neprošel testem inteligence, je řeč o Hitlerovi. Jeho školní vzdělání v rodné rakouské vesnici by bylo docela dostatečné, ale jeho duševní kapacita utrpěla po otravě plynem v první světové válce. Ačkoliv věřím, že kapitán Mayer, který Hitlerovi později odporoval a byl nakonec internován v Buchenwaldu a tam zavražděn, tuto esej napsal. Může se jednat o černou propagandu. Byla zveřejněna pouhý měsíc předtím, než USA vstoupily do války, takže možná měla za úkol způsobit třenice mezi Hitlerem a jeho určeným nástupcem Hermannem Göringem a rozlobit Hitlera tím, že ho znevážila. Šéfredaktorem časopisu Current History byl Spencer Bradley. Jeho pravé jméno bylo Leon Brodsky a byl to dlouholetý komunista. Current History vycházelo čtvrtletně v nakladatelství New York Times Company, orgánu kartelu centrálních bank. Nicméně dokument byl potlačen, což by mohlo znamenat, že se protivil politice bankéřů, kteří chtěli, aby Hitler působil důvěryhodně. Ačkoliv černá propaganda překrucuje pravdu, její efektivita závisí na tom, že obsahuje významné množství faktických údajů. A hodně z toho, co říká Mayer, je v souladu s dalšími zdroji. Uvedu souhrn jeho nejvěrohodnějších zjištění a pak stručně zvážím jejich dopad. Troskotanec Hitler se stává mužem na koni. Kapitán Mayer říká, že v roce 1919 byl Hitler jedním z mnoha tisíc bývalých vojáků, kteří šlapali ulice a marně hledali práci. V té době byl Hitler ochoten se přidat ke komukoliv, kdo mu prokázal trochu laskavosti. Byl by klidně pracoval pro židovského či francouzského zaměstnavatele stejně ochotně jako pro Árijce. Německý lid a jeho osud ho tehdy naprosto nezajímal. Hitler mluvil a chodil jakoby ve spánku a všeobecně byl všem na obtíž. Neměl přátele a byl ostýchavý a nespokojený sám se sebou kvůli své deformitě, která ho odlišovala od ostatních. Dle mého názoru tento handicap udělal z Hitlera vlka samotáře a outsidera. Hitler měl podle lékařských dobrozdání jen jedno varle. Je zvláštní, že Mayer tento detail neuvádí, jestliže se pokouší Hitlera pouze zdiskreditovat. Snad to zakazovala doba. Kamarádi se kvůli tomu Hitlerovi neustále posmívali. Podle Mayera navštivoval generála Ericha Ludendorffa, ten žil v letech 1865 až 1937, hrdinu první světové války, každý týden v hotelu Four Seasons v Mnichově, kotérie průmyslníků a intrikovali pomstu za válečnou porážku Německa. Problém byl mobilizovat demoralizovaného německého dělníka k dalšímu boji. Ludendorff usoudil, že potřebují svou Johanku z Arku, obyčejnou ženu, která slyší boží hlas a povede je do boje. Procestoval dokonce Bavorské Alpy a hledal rudovlasou rolnickou dívku, kterou by bylo možné prodat jako božího posla. Ludendorff a jeho přátelé byli jako hollywoodští hledači talentů. Ve stejnou dobu se Hitler účastnil armádního experimentu. Dostal peníze na pořádání schůzí německé strany práce v restauracích, kde každému platil pivo, párky a preclíky. Po pár plamenných písních, když se všichni cítili šťastní a vděční, vyskočil Hitler na židli či stůl a začal vždy se slovy: přátelé, pracující, Němci, probuďte se. V tak žoviální atmosféře bylo pro pracující potěšením se probudit a mužně aplaudovat čemukoliv, píše Mayer. Experiment s Hitlerem byl jeho sponzory považován za vysoce úspěšný a Hitler získal zaměstnání Johanky z Arku. Program byl důkladně promyšlen, aby se trefil do tužeb většiny lidí. Čelní představitelé věděli, že musí trpět nějaká menšina, a tak udělali obětní beránky z německých židů, protože jejich zkáza by přinesla nacistům miliony hlasů. Drobní obchodníci nenáviděli židy proto, že ti vlastnili řetězce. Farmáři si přáli jejich zákaz, protože dlužili židovským bankéřům. Dokonce i intelektuálové židům záviděli jejich lukrativní pozice v umění, vědě a výzkumu. Bylo také nutno zničit komunisty, ale to bylo proto, že podléhali rozkazům z Ruska a nikdy by nehlasovali pro říšské Německo. Obchodní zástupci nacistů nabízeli všechno možné, aby lidem vnutili touhu po válce. Takže jejich propaganda zněla. Německo je vyprodaný krám. Všechno bohatství mají ostatní národy. Německo s nimi musí svést vítězný boj, aby si toto bohatství zasloužilo. A tak nacisté vždy plnili přání většin. Nikdo se nestaral, co se s Německem stane, jen když výsledkem bude návrat starých, dobrých časů. Na Hitlera se pohlíželo jako na dobrého obchodního zástupce nacistické ideologie, který měl být vyplacen a odejít, jakmile ho již nebude potřeba. Loutka Hitler. Mayer trvá na tom, že Hitler nikdy nebyl skutečným vůdcem nacistů. Jako vůdce představuje Hitler snad největší boudu, jaká kdy byla na svět ušita. Jeho zprávy musel vždycky někdo přepisovat. Jeho intelekt byl na úrovni 8letého dítěte. Hitler nikdy nedokázal udělat vlastní rozhodnutí. Rozhodně nikdy nenapsal ani jeden řádek Mein Kampfu, ale samozřejmě s hrdostí poskytl svůj podpis jako autor knihy. Před každou důležitou řečí byl Hitler někdy celé dny zavřený s Hessem, který ho jakýmsi neznámým způsobem dostal do toho zaníceného rozpoložení, ve kterém předstupoval vždy před veřejnost. Těsně před schůzkami se státníky nebo zahraničními korespondenty byl Hitler podrobně instruován, co má říci. Někdy, když mu byly položeny nečekané dotazy, prostě odešel anebo se pustil do svého nesmyslného politického žvanění. Ludendorff záhy předal kontrolu nad Hitlerem Ernstu Röhmovi a Hermanu Göringovi, kteří vedli urputnou válku o nacistickou nadvládu. Bitvu nakonec vyhrál Göring. V krvavé čistce z 30. června 1934. Do té doby se Mayer dostal do povědomí ve spojení s Röhmem, který reprezentoval původní socialistické cíle nacismu. Göring měl nyní volnou cestu a nestrácel čas. Branná povinnost, okupace Porýní, celkové přezbrojení, intervence ve Španělsku, invaze do Rakouska, Československa, Polska a dalších zemí. To byla práce Hermana Göringa. Německo má mnoho Faustů, ale jejich Mephisto je Göring, kterému se podařilo s pomocí schopných propagandistů, jako byl Goebbels, prodat Hitlera do celého světa jako vlasteneckého supermana. Göring sám vymyslel požár říšského sněmu a nechal za to popravit slabomyslného chlapce. On to byl, kdo se postaral o to, aby se Hitlerovi dostal do ruky falešný materiál, který ho přesvědčil o tom, že se ho Röhm zamýšlí zabít, pokud on dříve nezabije Röhma. Göringovo podlézání Hitlerovi bylo ryzí přetvářkou, která měla oklamat veřejné mínění. Většina historiků šíří názor, že Göring byl neúspěšným vůdcem, který raději scháněl nebo kradl umění, než aby řídil Luftwaffe. Údajně žil neustále ve strachu z Hitlera. Závěrem, Mayerovy názory jsou v jasném kontrastu s obecným posuzováním Hitlera. Buď Mayer lže, nebo se většina novodobých historiků snaží Hitlera povýšit do role přesvědčivého vůdce a zosobnění zla. Já se domnívám, že Hitlera ovládali ilumináti, to je zednáři sjednocení rozšildovou touhou po světové tyranii, aby ochránili svůj monopol na úvěry. V sionských protokolech autor říká, že veškerá opozice je pod kontrolou. Jestliže kterýkoliv se námitku proti nadvládě Rothschildů, bude to jen na oko, na základě námi udělené pravomoci a naším řízením, protože jejich antisemitismus je pro nás nezbytný, abychom mohli řídit osudy našich bratříčků. Takto se to uvádí v protokolu číslo 9. Má současná hypotéza je, že existuje přímé spojení mezi Hitlerem a úmysly Rothschildů skrz dlouhou řadu cutoutů, tedy agentů. Někteří z těchto cutoutů byli užiteční idioti, jako třeba Erich Ludendorff, který odešel z politiky, když mu došlo, že Rothschildova anglická banka financovala celého Hitlera. Max Warburg, šéf německé armádní rozvědky, člen rodiny sesterských bank Rothschildů a Majerův skutečný šéf, v roce 1919 byl pravděpodobně Rothschildův rozvědčík v Hitlerově experimentu. Prostřednictvím tajného zednářstva vytvořili bankéři jak komunismus, tak i nacismus, které díky druhé světové válce přispěly ke zničení západní křesťanské civilizace. Lidská rasa se rychle stává mravenčí farmou Rothschildů. Díky jejich kontrole nad médií a vzdělávání jsou informace a zábava převážně nástrojem ovládání společnosti a úprav chování. Záhadné dokumenty, jako je Byl jsem Hitlerův šéf, kapitána Mayera, nám připomínají, že jsme manipulováni a zrazováni tím nejodpornějším způsobem. Byl Hitler agentem iluminátů? Kniha Grega Heleta Hitler byl britský agent popisuje válku jako ďábelskou iluzi vytvořenou okultními mágy za účelem degradace a nakonec zotročení lidstva pod světovou vládou. Helet opírá své tvrzení, že Hitler byl britský agent o svědectví temné sítě vysloužilých agentů. Nepředkládá sice žádný písemný doklad, ale za to přesvědčivé nepřímé důkazy. Například to, že Adolf Hitler byl v Anglii v letech 1912 až 13, což dokládá kniha jeho švagrové Paměti Bridget Hitlerové, vyšla v roce 1979. Mnozí historikové, včetně Hitlerova životopisce Johna Towlanda, tuto zarážející informaci ignorují. Má-li Helet pravdu, pak jsou historikové jako Towland vinni s krášlováním Hitlera a jeho vyzdvihováním. Helet říká, že Hitler strávil únor až listopad 1912 v britské vojenské škole psychologických válečných operací v Tavistock, v Devonu a v Irsku. Válečná mašinérie potřebuje válku a tím pádem potřebují placené, vycvičené a podporované dvojité agenty, kteří se stanou jejich loutkami, jejich figurkami na obou stranách šachovnice, píše Helet, což je architekt z Nového Zélandu. Hitlerová švagrová jej popsala jako totálně vyčerpaného, když bez zavazadel dorazil do jejího bytu v Liverpoolu. Napadlo mě, že je nemocný, měl tak špatnou barvu a jeho oči vypadaly tak divně, napsala. Pořád četl. Ne knihy, malé brožurky, v němčině. Nevím, co v nich stálo, ani odkud je přesně měl. Helet říká, že to byly učební materiály právě z Tavistocku. Hitler byl britský agent, slouží dobře jako nekonvenční paradigma. Obvykle nejsme schopni rozesnat pravdu, protože máme mylná paradigmata, to je naše vzdělání, které funguje jako filtr. Když Helet říká Britové, myslí tím ilumináty, zednářskou sektu superbohatých bankéřů, kteří ovládají provázanou síť kartelů. Tato sekta má základnu v City of London, ale používá Anglii a většinu národů a ideologií jako maňásku v divadelní scéně sence zvané historie. Heletovo tvrzení, by objasnilo mnohé prapodivné události druhé světové války. Třeba, proč nechal Hitler uniknout 335 tisíc spojeneckých vojáků u Dunkirk. Toto donkichotské gesto bylo vysvětleno jako velkorysá nabídka smíru, ale Anglie by jistě byla svolnější k jejímu přijetí, kdyby její vojáci byli v nacistických zajateckých táborech. Triumf nacistů v květnu 1940 byl jako knockout v prvním kole. Ilumináti si nepřáli, aby válka skončila tak brzy, ale ani, aby nacisté zvítězili. V létě 1940, kdy byla Británie na kolenou, řekl šéf nacistické vojenské rozvědky Abwehru admirál Wilhelm Canaris rumunskému ministru zahraničí princi Michaelu Sturzovi, aby zachoval neutralitu, protože Anglie válku vyhraje. Stejný vzkaz přinese španělskému diktátorovi Frankovi. Hretova teorie rovněž vysvětluje, proč Hitler, prý úhlavní nepřítel Židů, konal, jakoby nevěděl, že Rothschildové ovládají Anglii a Ameriku, i když to bylo všeobecně známo. Viz kniha Židé Hilary Belokové z roku 1922. Kdyby byl Hitler skutečně Hitlerem, přepadl by Anglii dříve nežli Rusko. Heletova hypotéza vysvětluje za prvé, proč se Hitlerovi podařilo zabrat Poríní a tak dále bez strachu z odplaty, za druhé, proč nacistickou válečnou mašinérii financovala anglická banka a největší představitelé angloamerických korporací ovládaných ilumináty, za třetí, proč Hitler nezatarasil Středozemní moře u Gibraltaru a proč španělský diktátor Franco zůstal neutrální. Za čtvrté, proč ústředí IG Farben nikdy nebylo bombardováno. Stalo se totiž ústředím CIA. Proč Anglie odměnila Hitlera za obsazení Prahy tím, že mu dala české zlaté rezervy v Londýně? Vysvětlovalo by to, proč Hitler upřednostňoval svou absurdní rasovou politiku před vítězstvím ve válce. Mohl naverbovat miliony Slovanů a dokonce mnoho Židů ke zdolání komunistického Ruska. Místo toho si z nich udělal nesmiřitelné nepřátelé. Mohli bychom se ptát, proč německý spojenec Japonsko napadlo USA místo Ruska a jak to, že nacisti nepřišli na to, že spojenci sledují jejich komunikaci. Proč Hitler nedobyl ropná pole v Rusku a na Středním východě, když k tomu měl příležitost a tak dále. Ale vy již asi tušíte, proč. Vše totiž bylo dopředu naplánované. Hitler si možná myslel, že jedná v zájmu angloamerických kapitalistů, když napadnul sovětské Rusko. Možná si neuvědomoval, že on a Německo byl určen předem k likvidaci. Kdo to byl Hitler? Nejneuvěřitelnější na tom je, že jeden rakouský otrapa, zametač chodníků a homosexuální prostitut se mohl stát německým kancléřem. Hitler se řadí do dlouhého seznamu záhadných vydíratelných postav, které byly katapultovány na světově významné pozice s pomocí neviditelné ruky. Helet píše, že Hitlerův dědeček byl Nathan Mayer Rothschild. Hitlerova babička Maria Schickelgruber byla služka na Rothschildově vídeňském panství, když byl jeho otec Alois splozen ve strachu při znásilnění během satanského rituálu. Rothschildové mohli uzavírat sňatky jen v rámci své širší rodiny, takže měli nemanželské děti, které plnili úlohu anonymních agentů. To je zřejmě pravidlo iluminátů. I o Billu Clintonovi se šušká, že je původem Rockefeller. Jeho babička dostávala alimenty od židovského obchodníka, který byl pravděpodobně prostředníkem jeho otce. Bridget Hitlerová cituje Hitlerovu sestru Paulu. Od té doby, co Adolf uvedl v platnost rasové zákony, nemáme dědečka, tedy Adolf a já. Každý, kdo chtěl, na tom určitě mohl hodně získat. Třetí manželství uzavřel Rothschildův syn Alois Hitler se svou neteří Klárou, která se stala Hitlerovou matkou. Jeho otec byl vulgární a matka trpěla pocitem méněcenosti. V 18 letech se Hitler po smrti své matky ocitnul na ulici a uchýlil se do ubytovny pro pány, kde se stahovali pouze homosexuálové. Podle německého historika profesora Lothara Machtana byl Hitler homosexuál, o kterém policie v Mnichově i ve Vídni vedla záznamy, že obtěžoval muže. Tyto záznamy se dostaly do Ruska i Anglie, ale pro účely propagandy nebyly nikdy použity. To dále dokládá, že válka možná byla maškaráda. Toto se píše v Machatanově knize Skrytý Hitler. Stvoření šílence. Podle Heleta odcestoval Hitler roku 1912 do Anglie na výcvik, který probíhal v němčině. Při tomto výcviku se Hitler, krom jiného, měl stotožnit se svou rolí v osudu Německa a naučit se uchvátit publikum. Výcvik zahrnoval také vymývání mozku. Vědomí vymývaného je roztříštěno sledováním krutostí a vystavením sexuálního zneužívání, přičemž vše se natáčí. Pak se různé zlomky vědomí programují a lze k nim přistupovat zvláštními hesly. Více se můžete dočíst v popisu iluminátských technik v ovládání mysli autorů Fritze Springmeiera a Kiska Wielera. Hitler se vrátil do Německa v květnu 1913 a nastoupil do německé armády. Během první světové války sloužil jako polní kurýr a byl dvakrát zajat Angličany. V obou případech mu jeho strážný anděl britské rozvědce zachránil život. Podle Heleta na sebe Hitler s oblibou nechával ženy kálet a močit. Měl také podměrečné genitálie a jen jedno varle. Mnoho žen, o které měl zájem, spáchalo sebevraždu. Jeho životní láskou byla 17-letá poloviční neteř Jelly, kterou zavraždil v roce 1931, když otěhotněla s jeho řidičem. Machtan zastává názor, že Hitler ve skutečnosti miloval svého řidiče, kterému jeho 5-centimetrový penis nevadil. O homosexualitě nacistů se dočtete více v online knize Růžová svastika. Co z toho vyplývá? Historie se odvíjí podle dlouhodobého plánu iluminátů. Války jsou připravovány desítky let předem a inscenovány tak, aby docílili zničení národů a národních elit, snížení populace, demoralizace a moci a zisku. Podle Heleta byl Josef Stalin další válečný agent iluminátů, který v roce 1907 podstoupil výcvik ve škole psychologických operací právě v Tavistocku. Clifford Scheck tvrdil, že Stalin byl také nemanželským potomkem Rothschildů. Helet říká, že Hitlerova smrt byla sfalšovaná. Údajně byl zabit jen jeho dvojník. A Hitler uprchl do Barcelony, kde žil do roku 1950, kdy zemřel na rakovinu žaludku. Greg Helet je podivín a v jeho neucelené knize se často opakuje a odbíhá od tématu. Zatím bych za žádné jeho tvrzení nedal ruku do ohně, ale zaslouží si náš dík za předložení alternativního pohledu na historii, který, ač přitažený za vlasy, budí více důvěry než oficiální verze. Měli bychom být schopni přijímat spekulativní názory bez pocitu nutnosti se s nimi stotožnit či je hned zavrhnout. Říká se tomu ponechání informace bez soudu. Na Hitlera je nutno pohlížet z perspektivy tohoto úryvku z protokolu sionských mudrců číslo 9. Tam se uvádí, když dnes kterýkoliv stát vznese proti nám protest, bude to jen na oko, na základě námi udělené pravomoci a naším řízením. Druhá světová válka splnila všechny cíle iluminátů. Německo a Japonsko se proměnili v pustinu. Bylo zmasakrováno 60 až 70 milionů lidí. Židovský holokaust přiměl Židy k zřízení centra Rothschildovy vlády nad světem v Izraeli. Idealisté a přirození vůdci na obou stranách byli povražděni. Národy byly obtěžkány dluhy. Organizace Spojených národů povstala z popela jako pták Fénix. Hirošima rozprostřela na světen oblak teroru. Sovětský svaz byl supervelmocí a ovládal východní Evropu. Scéna byla připravena pro další dějství. Studenou válku. Při pohledu na neradostný výhled do budoucnosti lidstva máme tendenci idealizovat Hitlera jako odpůrce hegemonie centrálních bankéřů. Heletova kniha je důležitou připomínkou, že Hitler byl agentem stejně jako Stalin, ale i Mao. Ilumináti sponzorují nepřátele, aby rozněcovali konflikty a drželi tím lidstvo ve svém zajetí. Zaměstnali ilumináti Hitlera, aby rozpoutal druhou světovou válku? Ještě ani neoschla Versajská mírová dohoda a ilumináti už začali pracovat na druhé světové válce tím, že vytvořili Adolfa Hitlera a NSDAP. Před rokem 1919 byl Hitler politický žoldák, který měl mnoho židovských přátel a flertoval s komunismem i socialismem. Přes noc se z něj stal zanícení antikomunista a antisemita. Co se stalo? Stal se důstojníkem rozvědky. V průběhu 20. let německá armáda, tehdy se nazývala Reichswehr, tajně financovala Hitlera a jeho stranu a cvičila jeho SA, tedy hnědé košile. Mám podezření, že generál Karl von Schleicher byl rozvědčík iluminátských bankéřů, stejně jako Max Warburg, jehož IG Farben HQ byla ušetřena spojeneckého bombardování a jehož židovská matka žila po celou dobu války v přepichu v Hamburku. V sionských protokolech se autor, iluminátský bankéř, chlubí, že vytvářejí nebo stíhají antisemitismus podle toho, jak se jim to hodí. Antisemitismus je pro nás nepostradatelný, abychom mohli řídit naše bratříčky. O této záležitosti jsme se již mnohokrát bavili. Protokol číslo 9. Hitler je příkladem toho, jak byl antisemitismus vytvořen. A autor pokračuje. Od nás pochází všezachvacující teror. Ve svých službách máme lidi všech názorů, všech doktrín, restaurátory monarchie, demagogy, socialisty, komunisty a utopické snílky všeho druhu. Usilují o svržení všech forem pořádku. Všechny státy jsou mučeny, ale my jim nedáme pokoj, dokud otevřeně a s pokorou neuznají naši mezinárodní supervládu. Toto je jasně formulovaný program, který stojí za novým světovým řádem, OSN, Evropskou unii a Severoamerickou unii a všemi dosavadními válkami. Ale bankéři nám vnutili představu, že je rasistické věnovat tomu pozornost, jako by se více než pro 1% Židů vědomě účastnilo jejich ohavného ďábelského spiknutí. Novodobá historie je utvářena podle tohoto dlouhodobého plánu na podněcování zbytečných válek za účelem zotročení lidstva, zničením naší identity, založené na národu, náboženství, rase a rodině. Většina historiků je placena za zastírání hrozné skutečnosti, že lidé, kteří jsou primárně zodpovědní za Osvětim, Gulag, Hirošimu a Verden, stále řídí svět. Jsou zodpovědní i za 11. září 2011, ale i Irák. Naši vedoucí představitelé jsou vybíráni pro svou schopnost lhát a plnit rozkazy. Konflikty jsou sehrané scénky dvou protivníků, kteří ve skutečnosti slouží stejným pánům. Versailles. Doktor E.J. Dillon z deníku London Daily Telegraph ve své knize The Inside Story of the Peace Conference, tedy o mírové konferenci, z roku 1920 napsal: mnoha delegátům došlo, že od této chvíle budou světu vládit anglosasové, kterými zase cloumají jejich židovské elementy, to je centrální bankéři a jejich poskoci. Německo bylo hlavní překážkou v použití Anglie a USA k ustavení světové vlády iluminátů. A tak byly uvaleny těžké reparace, které měly vyprovokovat další a mnohem ničivější válku. Když začala, vetovali Britové pokusy o atentát na Hitlera nebo jeho nahrazení a trvali na bezpodmínečné kapitulaci. Hitler se dostal k moci teprve v roce 1933, ale Německo začalo přezbrojovat v roce 1919 navzdory versajským opatřením. Spojenci dělali, že nevědí o výcviku komunistických a německých vojáků v Rusku s nejmodernější výzbrojí, včetně celých leteckých základen, sloužících válečnému letectvu, obrněných vozidel a chemických zbraní. Když v roce 1933 konečně přišel Hitler k moci, Německo již mělo vlastní a moderní letectvo. Dalším způsob, kterým Reichswehr obešel Versailleskou smlouvu, bylo financování a výcvik polovojenských organizací jako nacistické SA, které se později včlenili do armády. Generál Kurt von Schleicher a kapitán Karl Mayer a Ernst Röhm měli tento černý Wehrmacht na starosti. Zpravodaj deníku Daily Express Sefton Delmer to popisuje ve své autobiografii Trail Sinister z roku 1961. Uvádí dokumenty, které ukazují, že Hitler jednal na rozkaz Mayera, když vstoupil do drobné německé strany práce a začal ji budovat. Delmer říká, že Mayer také financoval masové schůze a pamflety, ve kterých Hitler burcoval proti židům. Tato protižidovská kampaň nebyla podporována nikým méně než stávními důstojníky Reichswehru, uvádí Delmer. Záměrem Reichswehru bylo získat pro druhou světovou válku podporu veřejnosti. Podle Delmera vyplatil Schleicher přinejmenším 2 miliony liber z tajných fondů Reichswehru pro potřeby nacistických úderných oddílů. Financovali je také ilumináští průmyslníci a především bankéři. Sefton Delmer se narodil a vyrostl v Berlíně. Znal Hitlera osobně a měl velkou škálu tajných zdrojů. V době války si vzal na starost britskou černou propagandu. Provozoval řadu rádiových stanic pro německé vojáky. Hitler, antikomunista, antisemita. Komunismus, nacismus a sionismus jsou trojčata. Hnutí splozená a vyživovaná ilumináty za účelem balamutění a manipulování lidstva. Lothar Machtan, profesor historie na Brémské univerzitě, ve své knize Skrytý Hitler říká, že Hitler se ke komunistům málem přidal v roce 1918. Požadoval však nějakou vyšší pozici ve straně, aby nemusel pracovat a dostával za své členství peníze, ale oni ho odmítli. Hitler neměl vůbec nic společného s extrémně pravicovým táborem, dokud nebyl odmítnut levicovými skupinami. píše Machtan. Podle Jana Kershova se Hitler účastnil prosocialistických a komunistických demonstrací v letech 1918 až 1919 a fungoval jako zástupce socialistické vojenské rady. Podle Bridget Hamanové byli Hitlerovi nejlepší přátelé v předválečné Vídni Židé. Těžil z židovských charit a žil z jejich pohostinnosti. Většinu jeho uměleckých děl kupovali Židé, i když nebyli valné úrovně. Z tohoto důvodu šel skutečný antisemitismus mimo něj, když se o tom ve knize Hitler ve Vídni. Hermanová tvrdí, že Židé byli vzorem Hitlerovy představy árijské rasové čistoty a nadřazenosti. A cituje Hitlera. Skrze Mojžíše dostal židovský lid zákon pro život a žití života, který byl vyzdvižen na náboženství, které bylo zcela uspůsobeno podstatě jeho rasy a jednoduše a jasně bez dogmat a pochybných pravidel víry obsahuje to, co sloužilo blahobytu, jeho lidu a nic, co by zohledňovalo druhé. Tak toto kdysi napsal Hitler. Závěrem. Existuje nostalgie po Hitlerovi, pramenící z víry, že představoval odpor vůči novému světovému řádu. Je to omyl. Ve skutečnosti ho stvořili ilumináti, aby rozpoutali další světovou válku. Lidé upínají své naděje ke svým vůdcům, jako je Putin a Ahmadinejad, ale oni, stejně jako Hitler, byli záhadnými postavami, které byly vyneseny k moci neviditelnou rukou. Nemáme také ani kulturní vůdce, jen loutky iluminátů. Historie lidstva je stále stejná. Menšina chce monopolizovat moc a bohatství na úkor většiny. U kormidla jsou masový sériový vrazy. I když se dlouho tváří přívětivě, nakonec ukáží svou pravou tvář. A poznámky? Některé zdroje v tomto článku uvedl John Condit ve svém vynikajícím dokumentu Poslední záhada Adolfa Hitlera. Uvádí se tam. Sionismus byl ochoten sionistickému státu obětovat celé evropské židovstvo. Vše bylo učiněno, aby byl vytvořen stát Izrael, a to bez světové války nebylo možné. Wall Street a velcí židovští bankéři podporovali válečné úsilí na obou stranách. Sionisté nesou vinu i za vyprovokování rostoucí nenávisti vůči židům v roce 1988, napsal Joseph Burke v Toronto Star 31. března 1988. Major Robert H. Williams informoval ve své souhrnné informační zprávě za únor 1950 o účasti Jamese P. Warburga na spiknutí proti křesťanství. Řekl, v listopadu loňského roku líčila vdova po generálu Ludendorffovi před tribunálem v Norimborku, proč se její manžel rozešel s Hitlerem. Potvrdila zprávy s přesvědčivou přesností. Uvedla, že již v létě 1929 provedl James P. Warburg úkol zadaný mu finančními kruhy v Americe, které si přáli vykonávat svrchovaný vliv na Německo při rozpoutání národní revoluce. Warburgovým úkolem bylo nalézt v Německu vhodného člověka a dohodnul se s Adolfem Hitlerem, který následně v době do 30. ledna 1932 obdržel obnosy peněz v celkové hodnotě 27 milionů dolarů a poté ještě dalších 7 milionů, což mu umožnilo financovat své hnutí. To hnutí neslo název NSDAP. Takže vážení přátelé, to byl 16. díl čtení knihy Ilumináti od Andrea McCoua a 17. díl na vás bude čekat příští týden. Teď předávám vysílání dalšímu studiu a od 19. hodin mám dojem, že to bude studio Lípa a Letem světem internetem a od 19 hodin si připomeneme s několikadenním předstihem událost, která stála strašně moc životů. Heidrichiádu.
Jeho vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejnokroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje a byla neděle. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náhle si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář. Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvář. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Já nevěděl jsem přesně, proč do rány jsem blíž. Ačkoliv jsem tak děsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně, proč náhle vzal ho děs.
Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil.
Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náš přeudatnej oddíl se v jatky proměnil. A já se blátem brodil a o svý lásce snil. Vždyť láska měla podíl i na tý smrti snad. Kdybych se nenarodil, sotva bych asi padl. Sotva bych asi žil, sotva bych asi žil. A kdyby přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela, sotva by našla cíl, sotva bych asi žil.